Zazpigarren kapitula, txokolatea. Nire eskolako lagunek aita dute nik berriz aitaren falta, aitana zora barria dauka eta konbintea egin dit. Nahi du txokolatea probatu, nik baitz eta harrituta geratu naiz nola prestatu duen aitana txokolatea. Kaxola batean txampante gainean kapazientzia aldiz nire ama prestatzen du oso azta sukalde elektrikoa. Bintrozeramika aitonak berriz. Sukaldeko ekonomika sua piztuta eura baldiatuta prestatzen presari gari. Aitorpen bat egin egora hartza dut kontra, Kristi. Zurion txarrez gaur egun generalea denboraren kontra gabiltzak. Arnasa erasai hartu eta patxaban, patxaban, txokoen Teari erabe diarrik txokolatea hasi nahi usaintzen. Silbeste armiako euri bat agapatzen duen mitartean Clementina xarua behiz ibola aitonaren buru gainera txapiriaren tekturnera edo bertatik egon da txokolateari ere. Ne, barrezka hasi nuz, ariago, osgarita atea errenka desfilatzen. Urbindu dutza, ikurriak mugituz, alde batera zein beste. Aitona batetu, hemen gaude guztiak nik ezetz. Pakito barraskia falta da aitona. Bark adierazi dit nasei egon. Baratzean egon du uraza jate eta ez adi gezkak. Utsi dezagun pakea. Ez besterik gabe txokolatea probatu dugu elkarrekin. Koxoa, baina koxoa joa. Bero hori txabora. Gustura, hain, gustura ezen gauza bat egin baitut. Atea mugitzen hasi nahi. Biolina joko banu bezala. Azer konzertua eskaini dudan. Arnierna dantzan hasi da. Xagoa saltoka eta aldeak biluka.
Zortzigarren kapitula, pikua. Aitona kontatu dit nola egin zuten abiadura handiko trena, trenbidea, eta nola erantzi zuten baserria. Kontatu dit oso azkar bizi garela ez dakigula egoten ez dugula denborari hartzen entzuteko. Eta proposatu dit, Crispin, nahi aldu zuhaitzantzun? Zurenka zaletu dio, nola haitz egiten dute zuhaitze? Aitona, jakina izudik zuhaitzaren izkuntza isilik entasuna dela. Isiltasuna? Aitona baiet nahi dudan Nahi baduk bilatuko gaitu isilik, ea ezer esaten dut bilen. Konforme, isilik egon naiz, gelik, eta horrela isilik negoela aizea entzun dut. Ostoen artetik mugitzen aizea piz deitzen dio norbaiti. Eta derripentean margarita atea azaldu da gure ondoan. Piru, bizkor esan diot aitonari. Zuaitzak hitz egin dio margaritari. Harriketa nago, eta isilik negoela ezer egin gabe entzun dut berriro aizea. Badirudi txistuka tabilela, eta ni bada txistuka asena. Aizea gero eta gehiago entzun dut urbiltza, eta bat batean zuhaitzaren posto batean baten aurkeria ikutu ez dit bada. Hau zen zuaz da, baletu dira aitonari. Aitonak erantzun zehatza eman dit. Pikua!
Bederatzigarren kapitula, zoritxarra. Egunero joaten naiz aitonaren txabolara, eta gaur ere ara joan naiz. Alabaina, atea iriki orduko sumatu dut gauza bat arraro bat. Atea violin soinua egin beharrean, zurrunka soinua egin du. Amets gaiztoren bat izango balu bezala. Begiratu du Silvestre armiernoaren paretara, eta ikusi du triste dagoela. Begiratu du leiora eta pakito barraskilean ikusi du zerbait esan nahia. Eta galdetu diot eskoetan hartuta, hene barraskilotxo, zerbait esan nahi aldi dazu? Barraskiloak antena mugiturik kanpoko norabidea seinalatu ditu. Kanpora irteten naiz. Iruditu zait Clementina xagoa azturatuta dabilela, eta zerbait esan nahi didala, baina ez diot ondo ulertu. Joan nahi zaitunaren gana baratzera, urazak edukitzen dituen lekura, eta uraza fresko bat aurkitu du lurrean. Moztu berria aitzurra ere ikusi du, baina etona falta da. Joan naiz lorategia eta isilik bidatu naiz, ea haizeak zerbait esaten didan, eta horrela pikuaren ondoan isilik nagoela. Intziri bat entzun dut, errekatik irteten. Nintza triste bat. Iruditu zaik norbait aienika ari dela, aitona ote, eta errekarantz abiatu naiz azkar oso azkar.
Amargarren kapitula. Aitona labai errekan aurkitu dut, uraren ertzean, hankak ureta sartuta, dauka, bizkarra makurtua eskuak burura eraman da. Txapela erantzita, erabat okertuta dago, eta nik ikusterakoa saber aldera eraman dio ditu eskuak. Asteta mina izango balu bezala. Zer bertatzen zaizu Aitona, galdetu diot. Aitonak bular aldera eraman du eskua. Konturatu naiz arnasa hartzea kostatzen egiten zaila. Aia falta zaio, zer gertatzen zaizu, galdetu dio berriro. Aitonak ahots ahulez erantzun di. Osta, nekatuta nago, Krispin, akituta lan asko egin hartuzu. Ba, Aitonak esan dit, lau txiki egin duela paratzean. Uraza bat ari zela mozten, eta ezinean geratu dela zora. Bio oak bat jota eta jarrekara joan dela pixka bat neskatzena. Izerdi hotza nabari zaio, aurpegiak eta pentsatu du ama di. Abisatzen hori izango da onena, baina nola abisatu ez da telefonorik. Inori abisatzeko hortaz etxea herrietara joan nahi. Abisua eman tera, korrika hau zuen larriandi zerbitzura deitu dute, eta bizkor iritsi da ambulantzia. Sirena hotxe,
Nino, Nino,
argi izpiratxuekin, atea zabaldu, koatia bat atera, eta korrika abiatu dira Aitonaren gana. Ezin azkarrago, hoxiepeno botilarekin batera. Errekatik Aitona jaso uarez lortu eta bi bide pentsatu gabe ospitalera eraman dute. Hitz bat entzun die, auzokoen errepikatzen hitz, leo bat bihotzekoa.
Txabolan bakarrik, 11. kapitulua. Auzokoek telefono mugikor bat utzi didatenez, kontatu diot amari nola eraman duten Aiton ospitalera. Ama larritu egin. Aiton ospitalera? Nik baietz, ambulantzian eraman dutela. Eta galdetu diot. Zer egingo dugu orain? Amak erantzun azkar bat eman dit. Krispin, joan zaitez etxera eta itxaron iezadazu. Ospitalera noa bitarte. Arnasa hartu dut. Penatuta nago. Hain penatuta ezen nire ondora hurbildu baita Margarita batea. Piruka hasi zen. Piru, piru, piru.
Kuak, 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 kuak.
Bera ere penatuta dago. Triste, oso triste. Ogo pixka bat eman diot. Hasi naiz ingurura begiratzen ea Clementina ikusten dudan, baina ez dut inon ere ikusi. Non egongo ote da? Badirudi Txabolan ez dagoela. Txabolaren inguruan ibili naiz begira, baina ez dut inon ikusi. Baratzera joan eta Aitonaren aitzurra jaso dut. Bertan uraza fresko bat dago, moztuta. Eta erabaki dut etxera eramaten. Ez dut utziko usteltzen baratzea. Amari emango diot uraza. Amari asko gustatzen zaio, entxalada jate. Vitamina A eta K dauzka. Baita potasioa eta fosforoa ere.
Uraza, 14. kapitulua. Etxera joan, uraza mailaren gainean utzi eta etzanda geratu nahi sofaren gainean. Ez daukat ezer egiteko gogorik. Eta horrela nagoela ama itxaroten, ama sartu da etxa. Galdetu dut. Zer moduz da nagoetan, ha? Amak adierazi dit bihotzekoa eduki duen, eta proba batzuk egin behar dizkiotela askotan. Larria bentzat ez da, bota eta esperinka. Hala ere, ingresatuta egon beharko du. Ama triste dago, ni bezala. Bio gaude tresna, eta bazkailua zabaldu dut. Uraza erakutsi diot, pentsatu dut konten jarriko dela, baina marmarra besterik eta jo egit. Txabola zahar horretan lan gehiagik egiten du aitonak. Behin baino gehiagotan esan diot gure etxera etortzeko bizitera, baina alferrik. Kaskagorrak ezagutu ditut, baina aitona bezalakorik ama serio dago. Eta besterik gabe entxalada prestatzen hasi gara, elkarrekin. Urazari ostoak banaka kendu, askun garbitu eta bat batean ama ez dago aserioka. Barraskile bat erakutsi nazka batzunez, zur eta lur nago. Ez nuen uste pakito egun gozenin gordetan gazaren ustoetan. Amari azaldu behar izan diot zein den barraskile. Pakito. Pakito! Ama harrituta dago eta bere ala harritu diot. Txabolako lagun bat da. Ama kautxa altxatu dut. Zuen txabola zar horrekin erotutan auzuet. Ama aserre dago. Hortaz, pakitu hartu eta eraman behar izan du bire berdara. Lastan bako deman duzio eta bere ondoan etzanda beratu naizelari kaxa txiki batean gordetu. Harik eta lotan geratu naizen.